arada Açık Radyo'da Ýetdiňiz haýyrly bolsun gaýdalary dinleýijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 15-nji iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günündäki hem gözetim programmalaryny gaýapda eşitmeden öter. Günüň sagatyny möhüm habarlardan söýdäşdirýär. Mikrofonuň önüne käýdeşim Uwanç Ýere.
Assalamu aleykum, hormatly radio dinleýijiler. Başda habarlaryň käwiniň gysgaça mazmuny. Şun Qazaqstanın paytaxtı Astanada Şanghay xidmatdaşlyk qurumasynyň summit açylar. Siriýanyň demirgazygyna ýaraglar operasiýa dowam etdi. Dün prezident Berdimuhammedow güni video aragatnaşyk arkaly maslahat geçirdi. Täjikistanly futbol jankörleri öz komandasyna adalatsyzlyk edenlikde sudyalar aýpladylar. Hormatly radio dinleyijilerini bolsa şu bilýän habarlaryň dolaraq mazmuny bilen tanystyryaryn. Şuň Gazagstanyň paýtagy Astanada Şanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň esaslandyrylmagynyň 10 ýyllyk summiti başlanar. Bu gurama Hytaý, Orta Gazagstan, Özbegistan, Täjikistan we Kyrgyzstan ýerýär. Summitde Hytaýyň prezidenti Hu Jintao we Ortadyň prezidenti Dmitri Medvedew hem gatnaşýar. Iran we Pakistan summitde synç hökmünde goşulur. Olara prezidentler Mahmud Ahmadinejad we Ali Zardari ökilçilik eder. Resmiýetleriň habaryna görä summitiň dowamyna liderler iki taraplayın duruşlukları hem geçirer. Siriyanın demiradığına yaralı operasyon devam ediyor. Hükümet güçleri Cisir Eşşugar Şugur şəhərini öz gözü üçün alandan sonra tankların kömeğiyle qonşu ilatlı merkezlere girdiler. Şolsanı olur, Koloyda Prezident Başar Assad'ın ödipetinden çekilmeyin talep edin, köpçüklüğün protest geçen Marat El Numana hem girdiler. Adam kuklunu koruyacağın malumatına göre son kugulleri 7000'den uğrağı adam Siriyan terk etti. Olur Türkiye'ye geçtiler. Birleşen Milletler Hukumatynyň baş sekretary Ban Ki-moon Siriýanyň häkimetleriniň hereketini berk ýazgyrdy we olara asuda ilata gazaply hüjümlerde aýplady. Dün Türkiýanyň primer ministriniň ornwasary Cemil Çiçek Siriýanyň häkimetlerini tanqitlap şeýle diýdi.
Bizim beklentimiz işin daha ileri boyutlara varmadan kendi içinde çözülebilmesi.
Biz Siriyanın hükümetinin halkara cemiyetçiliğinin ve öz halkının taleplerini berca etmeyene karışarız. Siriyanın hükümetleri esasız doğruluğu bes etmeli ve problema soğukkallık hem ehil taraplarını karamalıdır deyip Cemil Çiçek aytti. Türkmen medyasının yazmağına göre dün Prezident Berdimuhammedow hükümetin azalarının kâr ministerliklerin edarlarının yol başlarının Aşgabadın ve velayet hakimlerinin katnaşmağına günü video ara katnaşıqar kılma sıxat geçirdi. Onun milli programmaları amala asırmak devletin ve cemiyetin durmuşuna mühim meseleler vardı gurrun edildi deyip resim medya yazdı. Prezident Ahal velayetinin hakimi imrat verdi ve kalla hasılının dol yığınılma için ahir çareleri görmek tavsırdı. Balkanda soğuz, Livap ve Marvilayetlerinin hakimleri hem Kalloru'nun kuruşukların gecisi ilatın yağdayları vardı hatavet verdiler. Prezident Marda Kalla hasılının yığınılışından neye gelediğini aydıp, yağdayları anal edilmek ve virur çareler görmeyi hakim Kurvanov'dan talep etti. Şeyle de prezident, Türkmen Himya Devlet Kanseri'nin başı Murat Kelly Kurayun işinden zuda neye gelediğini aydı. Ol kanserinin işine gödökçü qoşudanlığı kemçikler göyörenli üçün Kuray ve bir kansı ılan etdi ve kemçikleri qıytxı vaqtı düzetmeli talep etdi deyip resmi medya yazdı.
Azatlık Radyosu Havarlar
Azatlık Radyosu Havarlar
Prezidentin tavsyry bilen Türkmenistanyň maliýe ministri Anna Muhammed Qoçyew Eurasiýa komissiýasynyň nowatdaky 14-nji maslahatyna gatnaşar. Ol 15-nji we 17-nji iýun aralygyny Orsiýanyň paýtagy Moskwada geçýär. Täjikistanyň günorta günü atarlygyna gazaw menen futbol jankörleri sudyalary öz toparyna adalatsyzlyk edenlikde aýplap bidigini çygetdiler. Ýeňen komanda prezident Rahmonyň uly ol Rüstem Hemagda ol ýurdun çempiony bolan Istiklol toparyna käde oýnaýar. Dün bu komanda garşyda Şarawşany 1-0 utug bilen ýeňdi. Şol oýun gutaranyň köp wagt geçmänki Şarawşanyň jankörleri polisiýa hüjüm edip oyuna sudyalık ederlere daş ve bilek zatlar attılar. Şayiatların sözlerine göre onların gazabı minmeğinin sebebi sudyalar İstiklol komandasının tarafına olurlar. Hatta futbol canikörleri İstiklol'un avtobüsüne onun oyuncularının kulağına meydançanın Kolayındaki yanığın söndürücü ve tiz kömek kulağlarına hem hücum ettiler. Hasan'la onlar prezidentin oğluna yakınlaşanla yürüte polis güçleri kazavı minin futbol canikörlerine büyüt olurlar. Azatlık Radyosu'nun jurnalistinin vakanın bulun yerinin birin malumatına göre iki komandanın canikörleri çakmışanına ağzından 5 adam yaralanını. Hormatlı radyo dinleyiciler siz günün mühim haberleri bilen tanış olunuz. Olar tayarlap okan kuvanç kere. Azatlığın tulkularına alın. Bizi dinlemeyi devam ettirin. Gepliyar Azatlık Radyosu.